Isithombe seshumi nanye. UModekhayi akafuni ukukhothama. Esther 3:1-4:17. Esther 5:14. John 3:18. UHamani wayeyindoda ebalulekile ePheshiya. Bonke abantu babekhothama bekhombisa inhlonipho kuye uma endlula. Kodwa uModekhayi lutho. UModekhayi wayekhonza uNkulunkulu kuphela. Wala ukukhothamela uHamani. UHamani wadinwa wafuna ukuzibuyiselela kuModekhayi. Ngelinye ilanga watshela inkosi wathi, kunesizwe osibusayo esigcwele kubantu abasezweni lakho, lo mbuso wakho. Abawugcini umthetho wakho. Wayekhuluma ngamaJuda. Wabuye wathi, akwenziwe umthetho wokuthi babulawe. UHamani wathembisa inkosi imali. Inkosi yamvumela kodwa yangayithatha imali. Washawe umthetho wokuthi kubulawe amaJuda. Kuthathwe konke anakho. UHamani wayelungise indawo lapho azolengisa khona uModekhayi. UModekhayi waya ku-Esther wathi, akancenge inkosi ingababulali. Kodwa u-Esther wathi, umuntu ozoya enkosini engabizwanga, kufanele afe. Wathi amaJuda angadli futhi angaphuzi izinsuku ezintathu. Yena nezinceku zakhe nabo bazokwenza njalo. Wabuye wathi, ngizoya enkosini noma kungukwephula umthetho. Uma ngifa kobe ngiyafa. Izwi likaNkulunkulu lisifundisa ukuthi amaKristu kufanele anikele ngezimpilo zawo ngenxa yabafowabo enkosini.